Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u narednih pola sata sa vama će biti Maher Olšan, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti istraživački novinari u Srbiji ponovo na meti tabloidnog disciplinovanja, ovoga puta portal Krik. Ostavka predsjednice Agencije za elektronske medije u Hrvatskoj Mirjane Rakić zbog pritisaka. O prepucavanjima Beograda i Zagreba oko odluke Haškog suda da Vojislav Šešelj ne mora da prisustvuje izricanju presude. Žarko Puhovski smatra da vlasti dve zemlje imaju veoma dobre odnose.
A oni moraju za unutrašnju upotrebu jedni i drugi tu i tamo razmijeniti ono što bi se ovdje doslovce zvalo friendly fire ili prijateljsku vatru.
O tome za naš program govori bivši tužilac Jeffrey Nice o projekciji dokumentarnog filma Zločini pred tribunalom Višegrad. Evropski lideri Turska se dogovorili o zaustavljanju ilegalnih migracija na stari kontinent. Prince Charles i njegova supruga posjetili Crnu Goru. U Sanskom mostu obeležena 101. godišnjica Galipoljske bitke, na lokaciji na kojoj je turska vojska u srednjem veku pobedila snage tadašnjeg Bosanskog kraljevstva.
Mnogi građani Sanskog mosta kažu da mi u stvari danas obilježavamo bitku jedne okupatorske vojske.
No pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
BBC je javio da je uhapšen Salah Abdeslam, glavno osumnjičeni za teroristički napad u Parizu u novembru prošle godine kada je ubijeno 130 ljudi. Prethodno je belgijsko tužilaštvo potvrdilo da su u stanu u Briselu pronađeni njegovi otisci. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da je uhapšeno 46 osoba osumnjičenih za privredni kriminal i pranje novca. Oštetili su Srbiju za 7 milijuna eura. Među uhapšenima 15 pripadnika je saobraćajne policije, suda za prekršaje, službenica penzijskog fonda i jedan bivši nogometaš. Arbitražni sud suspendirao je postupak u procesu razgraničenja Hrvatske i Slovenije oko Piranskog zaljeva. Sud treba proučiti pravne posljedice hrvatskog povlačenja iz arbitraže. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport ocijenio je da je očuvanje mira velika motivacija cijele regije na putu prema Evropskoj uniji. Evropski lideri postigli su privremeni dogovor sa Turskom o zaustavljanju ilegalnih migracija u Europu. Dogovor bi se trebao primjenjivati već od nedjelje. Bivši njemački ministar vanjskih poslova Guido Westerwelle preminuo je od karcinoma u 54. godini, saopćila je njegova fondacija. Westerwelle je bio predsjednik stranke Slobodnih demokrata koji je 2009. postao šef diplomacije u vladi Angele Merkel.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o prepucavanjima Beograda i Zagreba oko odluke Haškog suda da Vojislav Šešelj ne mora da prisustvuje izricanju presude. Hrvatski premijer Tihomir Orešković očekuje da će, kako istakao, Srbija postupiti pravilno.
Svi znamo da Srbija hoće pokrenuti pregovore kao najnovije možda jedna članica Europske unije i tu bi se možda komentirao kao ovo, mislim, što Srbija je pokrenula taj put, ja sam uvjeren da će Srbija donesti pravilnu odluku.
Vlasti u Srbiji pak poručuju da oni nisu prava adresa, već Hag, potpredsjednik tehničke vlade Rasim Ljajić.
Dakle, ako imaju bilo kakvu optužbu, nek se obrate tribunalu. Nek se obrate tribunalu jer Srbija za ovo ništa odgovorna, nije Srbije nikakve garancije tražio, nije. Tribunal je u odluci, kada je puštao Šešelj na slobodu, napisao da očekuju da se Šešelj sam dobrovoljno vrati prilikom izricanja presude u Srbije. To niko ni tražio, nije. Prema tome mogli da pročitaju bar nešto pre nego što kritikuju. A to da će uslovljavati put Srbije ka EU, ja vjerujem da će toga biti puno, ali ne vjerujem da će toliko baš pitati.
Analitičar iz Zagreba Žarko Puhovski smatra da se radi o razmjeni prijateljske vatre između Srbije i Hrvatske.
Riječ je o nečemu što je zapravo sastavni dio političkog folklora i dobar je znak familijarnog normaliziranja odnosa između vodstava Hrvatske i Srpske političke zajednice, odnosno Hrvatske i Srpske države, odnosno obrnuto, jer se oni očito jako dobro snalaze, međusobno surađuju, pogotovo nova hrvatska vlada sa gospodinom Vučićem, koji je čak i pomagao gospodinu Karamarku u sastavljanju parlamentarne većine. Dakle, to su realni jako dobri odnosi, a oni moraju za unutrašnju upotrebu jedni i drugi tu i tamo razmijeniti ono što bi se ovdje doslovce zvalo friendly fire ili prijateljsku vatru.
Žarko Puhovski i dalje o slučaju Šešelj. Niti je Srbija previše moćna da opstruiše rad Haškog suda, niti on preslab da ne istraje u svojim zahtjevima, rekao je za naš program Jeffrey Nice, nekadašnji glavni tužilac na suđenju Slobodanu Miloševiću u Hagu.
Without access to the medical...
Bez uvida u Šešeljevu medicinsku dokumentaciju, koja možda nikada neće biti dostupna javnosti, ne mogu da komentarišem odluku dvoje sudija koji smatraju da njegovo prisustvo nije obavezno. Međutim, iznenađen sam tvrdnjom da lečenje kojim je Šešelj sada podvrgnut u Srbiji nije moguće u Hagu. Teško je povjerovati da su bolnice u Srbiji opremljenije nego u Holandiji, jer je zdravstveni sistem u njoj u najmanju ruku na nivou onog u Srbiji.
Since Šešelj was returned, od kako je Šešelj pušten na privremenu slobodu, Haški tribunal je u nekoliko navrata tražio od vlasti u Srbiji da ga vrate, međutim zvanični Beograd se oglušio na te zahteve. Da li iz ove, kao i nekih prethodnih odluka Haškog tribunala, stoji neka vrsta kalkulacije, možda čak i političke u smislu potrebe da se balansira nakon oslobađajućih presuda Gotovini ili Perišiću?
Ne mogu naravno da kažem da li je nešto politički motivisano ili ne, ako nisam učestvovao u donošenju odluke. Postoje dva ili tri objašnjenja, odnosno pretpostavke. Prva je da je Srbija jednostavno moćnija nego međunarodni tribunal. Siguran sam da u Hagu ne bi voljeli da to priznaju, imajući pre svega u vidu da Srbija nastoji da se integriše u Evropsku uniju, a za to bi trebalo da ispunjava međunarodne obaveze na čemu u ovom sudu insistiraju. Druga pretpostavka je da je Haški tribunal jednostavno preslab da bi mogao da istraje na svojim zahtjevima. Međutim, ova opcija je veoma malo verovatna. Dakle, malo je verovatno da je Srbija previše moćna u međunarodnoj zajednici, kao i da je Hag preslab. Preostaje treća mogućnost koju treba uzeti u obzir, a to je da je potrebno rješenje prihvatljivo na neki način obema stranama.
Jeffrey Nice, nekadašnji haški tužilac, u intervju za Radio Slobodna Evropa. I za kraj bloka o ratnim zločinima, o dokumentarnom filmu o Višegradu koji je do rata u BiH bio čuven po mostu Mehmed Paše Sokolovića, ali je 1992. postao jedno od mesta na kojem su počinjeni neki od najstrašnijih zločina, pripremila Dženana Halimović.
Zločini u Višegradu počeli su već u prvim danima aprila 1992. godine. Povlačenjem Užičkog korpusa Jugoslovenske narodne armije na vlast stupaju paravojne formacije, među kojima i Beli orlovi ili osvetnici, čiji je čelni čovjek bio Milan Lukić. Upravo on će sa svojim rođakom Sredojem Lukićem juna 1992. godine počiniti neke od najstrašnijih zločina koji su se dogodili tokom rata u Bosni i Hercegovini. Kroz suđenje i svjedoke u haškom procesu Lukić i mali Mitru Vasiljeviću, tribunal je u dokumentarnom filmu Zločini pred tribunalom Višegrad ispričao dio tragične sudbine ovog grada na Drini. Milan Lukić tragični je niz počeo ubistvima na rijeci Drini kada je odveo 7 muškaraca od kojih je ubio petoricu. Zaštićena svjedokinja gledala je kako ih postrojava.
I dotjero ih je na obalu Drine i potakmio ih je jedan do drugoga, malo ih je razmako, nisu bili blizu jedan do drugoga. I jednog po jednoga ga je ubio sve.
Iz Drine je tokom juna i jula 1992. godine izvučeno između 170 i 180 tijela, od kojih su svi sem jednog bili muslimani. A onda je 14. i 27. juna 1992. Lukić najprije u kuću Adema Omeragića u Pionirskoj ulici, a potom i Mehe Aljića na Bikavcu, uveo svaku između 60 i 70 osoba, uglavnom žena, djece i staraca, zabarikadirao vrate i prozore i zajedno sa pripadnicima svoje jedinice ih zapalio.
Narod je vrištao u kući, plakao, djeca, jer je tu i bila beba od 2 dana, koja je rođena u šumi i, nažalost, i ona je izgorela.
Kuća je u plamenu gorela. To se je čulo kao krik mačaka, jako užasno.
Izričući presudu, sudija Patrick Robinson opisao je ove zločine najstrašnijim primjerom nečovječnosti.
The Pionirska Street Fire and the Bikavac Fire.
Požar u Pionirskoj ulici i požar na Bikavcu primjer su najgorih postupaka nečovječnosti koju čovjek može nanijeti drugim.
Husein Kurspahić, prijeratni policajac iz Višegrada kojem je u spaljivanju ubijeno više od 50 članova porodice, smatra da je tribunal zaslužan zato što je istina izašla na vidjelo, a počinioci kažnjeni.
Pa ne bi postojalo ovo, nijedan ne bi suđen bio nikada. Ja sam zadovoljan samo zbog toga što je osnovan, što se dokazao, to je jedan dio, 2% je dokazano.
Bakira Hasečić, haška svjedokinja koja je u Višegradu preživjela silovanje, kaže kako je Višegrad grad živih lomača, od kojih neke tek čekaju na sudski epilog.
I Višegrad je grad živih lomača. Ja sam i do sad 11 popisala.
Za zločine u Višegradu pred sudom u Hagu na doživotni zatvor osuđen je Milan Lukić, dok je Sredoj Lukić kažnjen sa 27 godina zatvora. Mitar Vasiljević, koji je bio jedan od saučesnika Lukića, osuđen je na 15 godina zatvora, iz kojeg je izašao nakon odslužene 2/3 kazne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o pritiscima na medije u Hrvatskoj i Srbiji. Političko-satirični magazin Montirani proces najnovije žrtva napada na medijske slobode u Hrvatskoj nakon formiranja vlade desnog centra. Danas je ostavku podnijela i predsjednica Veća i Agencije za elektronske medije Mirjana Rakić s obrazloženjem da ne može više da trpi politički pritisak koji se na nju vrši. Iz Zagreba Eni Zebić.
I dalje nema potrebnijeg objašnjenja za zabranu emitiranja najnovijeg izdanja jednog političko-satiričkog magazina Montirani proces i odluku da se nove epizode neće ni snimati. Voditelj i scenarist Montiranog procesa Borna Sor u izjavi za naš program ima samo jedno objašnjenje.
Ne postoji pravi razlog. Pravi razlog je mi kao takvi. Dakle, pravi razlog je politička satira koja nije po njihovom ukusu.
Premijer Tihomir Orešković kazao je kako se njegova vlada ne bavi politikom i programom javne televizije i da ona sama o tome odlučuje. Od oporbenjaka jedino je lijeva Hrvatska stranka umirovljenika ustala u zaštitu satiričara, ocjenjujući da je zabrana emisije zorna ilustracija totalitarnih tendencija vladajuće nomenklature koja ne razumije da u zdravom društvu ne postoje zabranjene teme. Na istom fonu je i Hrvatsko novinarsko društvo, za čijeg je predsjednika Sašu Lekovića ova zabrana
novi i vrlo očekivani korak u daljnjem pokušaju ostvarivanja ideje koje je gospodin Karamarko odavno javno iznio, da će se u Hrvatskoj, kad oni i njegova stranka dođe na vlast, svako moći samo doma misliti što hoće i govoriti, i da će novinari morati slijediti takvu politiku. Novinari koji slijede takvu politiku su nagrađeni funkcijama i sad obavljaju, dakle, i dalje prljavi posao za vlast.
Ravnateljica Vijeća i Agencije za elektroničke medije Mirjana Rakić podnijela je ostavku. Ovo tijelo kaznilo je trodnevnom zabranom emitiranja jednu zagrebačku lokalnu televiziju zbog govora mržnje, na što je ulica reagirala prosvjedom u kojem je sudjelovalo 7000 ljudi, a vlada je nezadovoljna izvještajem vijeća za pretprošlu godinu saboru predložila da razriješi cijelo vijeće. Dugogodišnja izvrsna televizijska novinarka i urednica Mirjana Rakić odlučila je da joj je dosta.
Kako se od samog početka išlo na mene osobno u toj cijeloj situaciji, ja mislim da sa zahtjevom za mojim razrješenjem ja ne želim jednostavno da ostali članovi vijeća postanu kolateralnom žrtvom. Istovremeno, ljudski, mislim da više nema potrebe i ne mogu podnositi ovaj politički pritisak koji se vrši na nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
O pritiscima na medije u Srbiji, pre svega istraživački novinari koji su ponovo na meti tabloidnog disciplinovanja. Nuns je pozvao policiju da istraži i obavesti javnost da li pojedine informacije koje je tabloid Informer objavio o portalu KRIH potiču iz državnih organa. Pripremili Milan Ešić i Ljudmila Cvetković.
Važno je da se utvrdi na koji način je taj tabloid došao do podataka koji su bili poznati samo novinarima KRIK-a. MUP i nadležni organi su dužni da utvrde da li se prema Dojčinoviću i novinarima portala KRIK primenjuju mere praćenja i prisluškivanja, ocenjuje NUNS. Također ovo novinarsko udruženje navodi da optužbe izrečene u Informeru na račun urednika portala KRIK Stevana Dojčinovića predstavljaju poziv na linč i ugrožavaju njegovu bezbednost. Informer je između ostalog objavio navodno saznanje o, kako se navodi, ekskluzivnom planu o tome da portal KRIK želi da podmetne lažnu aferu premijeru Srbije Aleksandru Vučiću kroz istraživanje koliko nekretnina posjeduje premijerova porodica sa ciljem da nateraju Vučića da odustane ostane i za premijera predloži nekog drugog.
Ne samo ona fotografija koja je objavljena na našoj strani, već i unutar vidimo da oni imaju dobre znanje o tome šta tačno imamo, u kojoj smo fazi istraživanja, šta smo planirali da stavimo kao naslov i tako dalje. Tako da verujemo da je to došlo iz nekih mera nadzora koje su na nama i koje su praktično prosleđene novinari.
Rekao nam je Stevan Dojčinović, urednik KRIK-a, mreže za istraživanje kriminala i korupcije. NUNS je pozvao javne ličnosti da ne samo zbog tog slučaja, već i zbog svakodnevne prakse vođenja hajki, vređanja i omalvažavanja bojkotuju Informer. Novinarka Tamara Skroza kaže da ovaj sled događaja ukazuje da su novinarima u Srbiji ugrožena osnovna ljudska prava.
Svako ko podigne glas protiv nečega što ova vlast radi, svako ko se bavi temama koje ovu vlast iz nekog razloga pogađaju, svako ko kaže nešto što se ne dopadne onima koji upravljaju našim sudbinama, biva istog trenutka rasčerečen ili na naslovnim stranama ili uredničkim komentarima, ili na nekakvim nastupima novinara tih medija.
Rade Veljanovski, profesor na Fakultetu političkih nauka, kaže da se boji da se ponavlja situacija iz 90-ih.
I nema nikakve sumnje da nam se obnovilo to nekako patriotsko novinarstvo i da imamo takozvane državne medije, svejedno je da li su oni u privatnom vlasništvu ili kojim je vlasnik. Dakle, to je očigledno izražena sprega između određenih redakcija i vlasti, koje bi trebalo otprilike da spreče, da se istražuje ono što ljudima iz vlasti ili vlasti kao takvoj nije u interesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Ljudmila Cvetković.
I dalje politička scena Srbije. Vojislav Šešelj kao lider Srpske radikalne stranke na predstojeće izbore izlazi samostalno. Mogućnost udruženog izlaska sa koalicijom Demokratske stranke Srbije i Dveri odbacio. U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa i liderka DSS-a Sandra Rašković-Ivić uverava da su razlike između njene i radikalske političke opcije veoma velike.
Sa Šešeljem to je ipak drugo biračko telo. Znate, pogledajte malo politički savet Dveri, pogledajte akademika Kostuča Voškog, profesora Mila Lompara, vidjet ćete pa i profesorku Jasminu Vujić koja radi na Berkliju. To su sve ljudi koji su intelektualci, građani, nisu žrtve tranzicije i to je jedna...
To su ljudi koji su razvijali jednu političku kulturu koja je svakako drugačija od Šešeljeve radikala, pa, ali evo, su ljudi koji ideološki bi se i tekako u mnogim pitanjima složili sa Šešeljem.
Vidite, za politiku postoje dve stvari koje ste vi upravo pomenuli, a to je ideologija i kultura. Forma je vrlo često suština. Ako imate kulturu koja vas rukovodi, onda vam je ideologija malo bolje izbrušena.
Ali da li forma krije opasnu suštinu?
Forma može da sakrije opasnu suštinu, ali ja ne vidim zašto bi ta suština bila opasna. Zašto bi bilo opasno u Srbiji insistirati na očuvanju našeg suvereniteta i na čuvanju naše srpske kulture.
Liderka DSS-a Sanda Rašković-Ivić intervju u celini možete čuti u našoj emisiji za Srbiju u subotu u 9:30.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
O izbjegličkoj krizi. Evropski lideri postigli su privremeni dogovor sa Turskom o zaustavljanju ilegalnih migracija na stari kontinent, pripremila Milena Mitrović.
Nacrt privremenog dogovora između Evropske unije i Turske sada treba da odobri 28 zemalja članica. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk pozvao je lidere da usvoje tekst dogovora bez prethodnih izmjena. Dogovoreno je da će migranti koji ilegalno stignu u Grčku poslije 20. marta biti vraćeni u Tursku. Također od tog datuma turski zvaničnici boravit će na Grčkom ostrvu, dok će u Turskoj biti raspoređeni grčki zvaničnici. Za uzvrat zemlje Evropske unije prihvatit će hiljade migranata direktno iz Turske. U nacrtu teksta piše da dogovor obuhvata privremene mjere, čija primjena će doprinijeti okončanju ljudske patnje. U međuvremenu turske vlasti saopštile su da su u kopnenoj i vazdušnoj operaciji presrele na hiljade migranata koji su pokušali da se dokopaju grčkog ostrva Lesbos. Prema navodima zvaničnika u Ankari, u toj namjeri spriječeno je više od 3000 migranata. Predviđena je i financijska pomoć za Tursku od 6 milijardi evra do kraja 2018. godine, vizna liberalizacija, ali i ubrzavanje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Prethodno je njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila da od Turske očekuje da ispuni međunarodne standarde o zaštiti izbjeglica. Na ovu izjavu burno je reagovao turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, koji je naveo da u vrijeme kada se u njegovoj zemlji nalazi oko 3 miliona izbjeglica, Evropa nije u stanju da obezbijedi humane uslove za, kako je naveo, šaku izbjeglica, poručivši da su uslovi u kojima se oni nalaze sramni. Zbog toga Evropa prvo treba da pogleda u svoje dvorište prije nego što počne da dijeli savjete Turskoj, poručio je Erdogan.
Slobodna Evropa.org.
O balkanskoj turneji britanskog prinčevskog para. Nakon gotovo 4 decenije, princ od Velsa Charles stigao je Crnu Goru sa suprugom vojvotkinjom od Cornwalla Kamilom. Kako su ga Crnogorci dočekali, više u prilogu Predraga Tomovića.
Dobar dan, Crna Goro, drago nam je što smo na Cetinju gdje počinje naša posjeta vašoj divnoj zemlji. Glasila je poruka iz Buckinghamske palate koja je objavljena na Twitteru 15 minuta prije nego je par stigao ispred vladinog doma na Cetinju. Princa Charlesa i vojvotkinju od Cornwalla su u podne ispred Plavog dvora dočekali predsjednik Crne Gore Filip Vujanović i njegova supruga, počasni vod vojske Crne Gore, stotinu Cetinjana i brojne novinarske ekipe. Par je na Cetinju obišao muzeje, muzičku akademiju, a posebno je bilo zanimljivo na za njih upriličenom sajmu hrane i pića. Tamo je bio i maslinar iz Lucinja Fatmir Sadiku, koji je princu i vojvotkinji poklonio 2 flaše ulja masline stare 1200 godina.
Dao sam porodično ulje, oko 1200 godina stablo. 01 je išao za princa, 07 za vojvotkinju.
Princ od Velsa i vojvotkinja od Cornwalla su probali i domaći med iz košnica porodice Šestović iz Podgorice.
Probali su 2 vrste meda, to šumski i poliforni med, takozvani planinski cvjetni planinski med sa veruše.
Kakva je reakcija bila?
Izvanredna.
Članovi kulturno-umjetničkog društva Njeguš imali su svoj program za princa Charlesa i vojvotkinju od Cornwalla.
Pa moramo reći da smo oduševljeni njihovim reakcijama, prvo vizuelnim, jer kada vide naše visoke momke i djevojke, pogotovo u našim autentičnim nošnjama, uvijek ta reakcija bude oduševljenje, a pogotovo nakon igre, poskočica i najbitnije od svega kolo na kolo, to jeste kula koju smo im danas predstavili.
Potom se prema protokolu princ Charles u Narodnom muzeju sastao sa 10 savremenih ikonografa i obišao ikonu Filermosu, koja je po vjerovanju donijeta iz Jerusalima, gdje je naslikao Sveti Luka, a sada se nalazi u Plavoj kapeli Narodnog muzeja Crne Gore. Ikonu mu je pokazao istoričar umjetnosti Aleksandar Čelikov.
On je rekao da je čuo za nju, ali da mu nije poznat istorijat. E kad je čuo ovo izlaganje, što se sve dešavalo s tom ikonom i kako se ona na kraju našla na Cetinju, bio apsolutno oduševljen. Kaže da je to jedna od najljepših ikona koju u životu vidio, a on je inače veliki ljubitelj ikona.
A evo šta su nam građani Cetinja kazali povodom posjete princa Charlesa i njegove supruge njihovom gradu.
Mislim da imamo što da pokažemo. I dobrodošli. I oni i svi sljedeći.
Jedan pojem veliki za Crnu Goru. Za Cetinje posebno.
U nastavku posjete par se preseli u Podgoricu gdje su se sastali sa predsjednikom Crnogorskog parlamenta i premijerom, a vojvotkinja je posjetila sjedište UNICEF-a u Podgorici. U dvorcu Petrovića među ostalim gostima i zvanicama princ Charles sreo se i sa crnogorskim princom Nikolom Petrovićem. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O spornoj demarkaciji granice Kosova i Crne Gore, zbog čega protestuje kosovska opozicija. Zbog toga je predsjednica Kosova Tifete Jahjaga odlučila da formira ad hoc komisiju sa međunarodnim stručnjacima. Iz Prištine Amra Zineli.
Tokom predstojeći nedlja Međunarodna komisija utvrdit će proces demarkacije između Kosova i Crne Gore. Ovu ad hoc komisiju, koju je formirala predsjednica Kosova Tifete Jahjaga, čine 3 stručnjaka Fletcher Burton, Herbert Williams i Fred Newton i dolazi iz Sjedinjenih Država, Njemačke i Velike Britanije. I pored prethodnih najava vladinih zvaničnika, ovu komisiju neće činiti domaći stručnjaci. Pitanje demarkacije između Kosova i Crne Gore je inače bio jedan od razloga zašto kosovska opozicija mjesecima protestuje i blokira rad Skupštine s uzavcem, jer smatra da je prilikom ovog procesa Kosovo izgubilo znatnu površinu svoje teritorije. Domaći stručnjaci različito procjenjuju razgraničenje između Kosova i Crne Gore. Fljorim Isufi, profesor Departmana za geografiju Univerziteta Prištine, kaže da je ova komisija bila neophodna. Zvanično mi rezultat tog rada nismo vidjeli jer nije objavljen, ali nezvanično smo došli do materijala i primetili da ima propusta. Potrebno je da se krene iz početka, smatra Isufi. S druge strane, iz pokreta samopredeljenja su rekli da je neprihvatljivo to što ovu komisiju ne čine i domaći stručnjaci. Ali Drendolji iz Grupe za pravne i političke studije ističe da opozicione partije trebaju da budu fleksibilnije u ovom slučaju.
Kad kontekstom da se će rezultati i komisione...
U tom smislu verujem da će rezultat ove komisije, ukoliko rad bude urađen profesionalno, biti ključ rešenja političkoj krizi na Kosovu koja će privesti kraju ovu raspravu oko demarkacije sa Crnom Gorom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sledi zanimljiva priča iz istorije. Na lokaciji Donje Kamengrada u Sanskom mostu danas je organizovana proslava 101. godišnjice Galipoljske bitke, na kojoj je turska vojska u srednjem veku pobedila snage tadašnjeg Bosanskog kraljevstva, zabeležila Aida Đugum.
I ranijih godina u ovom gradu obilježavan je ovaj značajni datum za tursku istoriju, kaže novinar BH Radija 1 Senudin Safić.
Pojavljuje mester i moram reći, kada prođete ulicama Sanskog mosta gdje taj orkestar izvodi te svoje pjesme i tako dalje, naprosto vam se zaledi krv u žilama i onda možete misliti kako se neko u Sanskom mostu može danas osjeća.
Savić još navodi da lokalne vlasti koje uvodi Stranka demokratske akcije ne objašnjava građanima baš razloge zbog kojih svake godine s ambasadom Turske organizuje obilježavanje bitke na Čanakkaleu ili Galipolju.
Mnogi građani Sanskog mosta kažu da mi u stvari danas obilježavamo bitku jedne okupatorske vojske.
Proslava se obilježava u Donjem Kamengradu, mjestu u kojem su turske vlasti podigle spomenik svojim borcima koji su poginuli osvajajući srednjovjekovni bosanski grad Kamengrad 1463. godine. Tako, kako je navedeno u saopštenju odbora naše stranke, Sanski most se na mjestu sukoba osmanske i bosanske vojske, SDA slavi pobjedu osmanske vojske. Enes Kurtović, član odbora naše stranke u ovoj opštini.
Šta je interes lokalne zajednice da podržava i organizuje ovakve manifestacije? Iz razloga što ukoliko je to samo zbog podilaženja turskim investitorima i tako dalje, do sada smo imali vrlo loše iskustva s tim jer je drvna industrija u Sanskom mostu u jednoj takvoj privatizaciji u njihovom aranžmanu neslavno prošla.
Pokušali smo dobiti i mišljenje Stranke demokratske akcije, ali nismo uspjeli. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I za kraj ove emisije iz kulture, u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske sinoć je otvorena izložba Nova religija kontroverznog britanskog umjetnika Damiana Hirsta, dobitnika prestižne Turnove nagrade, javlja Gojko Veselinović.
Nakon predstavljanja dijela Damiana Hirsta u prestižnim muzejima i galerijama Velike Britanije, Italije, Grčke, Rusije, Norveške i Poljske, publika u BiH je dobila priliku da vidi dijela ovog poznatog umjetnika. Izložbeni prostor Muzeja savremene umjetnosti u Banja Luci bio je ispunjen velikim brojem znatiželjnika koji su pohrlili da vide o čemu se radi u Hirstovoj novoj religiji. Sanela Jovanović imala je podijeljena osjećanja nakon što je pogledala izložbu.
Bez obzira što je nova religija u svijetu toliko poznata i što su ta djela vrlo skupocjena, mislim da je nama stručno vođenje neophodno.
Larisa Halilović, direktorica British Councila, koji je i organizator izložbe, kaže da je ovo za banjalučku publiku nešto potpuno drugačije.
I oni profesionalci koji se bave kulturom i koji su u tokovima savremene umjetnosti već su u mogućnosti da kažu da je ovo zaista nešto sasvim drugačije i nešto što mijenja tokove umjetnosti i kulture u Bosni i Hercegovini.
Sarita Vujković, direktorica Muzeja savremene umjetnosti, kaže da je Banja Luka, ali i BiH dobila jedinstvenu priliku da bude dio nečeg velikog, gdje pred sobom imaju djela umjetnika koji pomjera granice.
Imamo jedan poseban, dragocjen relikvijar mišljenja Damiana Hirsta, koji želi da intrigira javnost raznim relacijama između medicine, nauke, farmaceutske industrije. Rad je jako čitljiv, razumljiv svima i to je ono što je najvažnije da se kaže za ovu izložbu.
Izložba Nova religija bit će otvorena do 27. maja, a već sada se karakteriše kao jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u Banja Luci ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
U Belgiji uhapšen Abdel Aslam, glavno osumnjičeni za teroristički napad u Parizu. Evropska unija i Turska postigle dogovor o zaustavljanju ilegalnog migrantskog vala. Umro bivši šef njemačke diplomacije Guido Westerwelle.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naš radio magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Olšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijetno!